Blaðsíða 34 Í brennidepli Kjarnorka, kostir og gallar Rammagrein Kjarnaopn jafngildir 500 vindmylum Afköst meðalstórs kjarnaopns eru það bil 1000 megavött Meðalafköst vindmylu eru hins vegar aðeins 2 megavött Þetta þýðir að einn kjarnaopn framleiðir álíka mikla orku og 500 vindmylur. Til umræðu, hversu mörg kjarnorkuver eru nú á Norðurlöndum? Að hve miklu leyti geta vindmylur leyst kjarnorkuver af hólmi? Rammagrein, úran, eldsneyti, kjarnaopna. Úran ekki endurnýjanlegur orkugjafi. Framboð á úrani í heiminum þó allmikið miðað við það magn sem þarf árlega til að reka kjarnorkuver heimsins, eins og nú standa sakir. Ef kjarnorkuverum myndi fjölga verulega, gæti það hins vegar breyst. Árið 2013 voru alls unnin 59.000 tonn af úrani í öllum ríkjum heims. Mest unnið af úrani í Kasakstan og Kanada, en síðan koma Ástralía, Níger, Namibía og Rússland og Úsbekistan. Myndin hér til hliðar sýnir úrannámu í Ástralíu. Til umræðu, ljósmyndin sýnir að gríðarlegt umhverfisrask getur fyllt vinnslu úrans. Kjarnorkuslysin í Tjernóbíl og Fukushima hafa einnig kennt okkur lexíu hættuna sem fylgir kjarnorkuverum. Samt sem áður telja sumir að það sé að mörgu leyti heppilegra að framleiða orku með kjarnorkuverum en með því að brenna kolum eða olíu. Ræðið helstu kosti og galla kjarnorkuvera.